wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galabnimo talaado ah 2 bisha March sanadka 2020ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. Idaacadda galabnimo waxay idin daadihinaysaa Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dadad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimada waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
Dariiqa in madaxweynaha mudaxleedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si udu ka ah u hagal daacinayo wadahadalada u dhaxaysa wasaaraha iyo midowga. Kadib markii uu isla maalintii shirka loogu ballansanaa ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda bini'aadnimo ee Soomaaliya.
Deegaanada ugu liita waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose oo ahaa jooli goboladii dalka quudin jiray. Waxaa ka mid ah gobolka Bay oo isna ah meesha labaad ee isna dalka siin jirtay haruurka dalku u cuno. Hiiraan oo asigu laftigiisu noqday gobol ay yacni ayuuxo iyo daadadku ay ku hardamaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii dunida waxaynu haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Wasaaradda Dhaqaalaha ee Soomaaliya midowga musharaxiinta ayaa waxay ku eedeeyeen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu xagal daacinayo heshiisyada iyo dhexmaray madaxweynaha midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble si loo dhameeyo arrimaha isfahamwaaga ee ka dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka. Midowga musharaxiinta ayaa sheegay in xubnaha musharaxiinta iyo xukuumaddu ay qorsheysnayd in ay kulan yeeshaan maalinta Khamiista soo socota, balse waxa ay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya isla maalinkaasi uu ugu yeeray xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya inay ka soo qaybgalaan sida arrimaha doorashooyinka looga hadlayo oo lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-kii Sebtembar Muqdisho ay dhinacyadu ku gaareen ee ku aadan arrimaha doorashooyinka. Midowga musharaxiinta ayaa waxa ay ku sheegeen warsaxaafadoodkooda in cawaaq xumo ay ka dhalan karayso in la fashiliyo wadahadalada u dhexeeya xukuumadda Soomaaliya ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xubnaha midowga musharaxiinta, waxaana ay ku baaqeen sida warsaxaafadoodkooda ku xusan in fursad la siiyo wadahadaladaas. Dhinaca kale, saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa soo dhaweeyay wadahadalada u socda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo midowga musharaxiinta, kaas oo kiisii ugu dambeeyay shalay Muqdisho ka qabsoomay. Qoraal ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ayaa waxay ku sheegeen in ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha musharaxiintuba ay ka codsanayaan in ay ku tallaabsadaan horumar horle. Mareykanka ayaa la rajeynayaa inuu cuqabateyn ugu soo rogo dalka Ruushka si loogu ciqaabo sumeyn la sheegay inay u geysteen Alexei Navalny oo si weyn u dhaleecin jiray Kremlin, sida ay sheegeen labo ilo xogaal ah oo arrintani la socda. Go'aanka madaxweyne Joe Biden uu ku cunaqabteen ee Ruushka ayaa ka dhigan mid ka duwan sidii uu la tacaamuli jiray Donald Trump oo ah madaxweynihiisa ka horreeyay waddanka Ruushka, kaas oo aan wax tallaabo adag ka qaadin Ruushka. Kremlin ayaa maanta sheegay inuu cunaqabteen cusub oo kasta oo ku aadan sumeynta Navalny aysan yoolkooda gaari doonin, mise kaliya ay sii xumeyn doonto bay yiraahdeen xiriirka labada dal oo awalba ahaa mid aan cago badan ku istaagnayn. Navalny ayaa ku xanuunsaday gudaha diyuurad uu ka soo raacay Siberia, waxaana loo qaaday dalka Jarmalka bishii Agoost si loogu soo dhaweeyo halkaas oo dhaqaatiirtu ay ku sheegeen in Navalny la sumeeyay. Ruushka ayaa beeniyay inuu wax lug ah ku lahaa xanuunka Navalny, waxaana intaasi ku daray inaan caddayn loo hayn in la sumeeyay Alexei Navalny. Ururka wariyeyaasha aan xuduud lahayn ee RSF loo soo gaabiyo ayaa maanta dacwad ka xiriyay dalka Jarmalka, taasoo ka dhanaa 5 qof oo Suudiyaan oo ku jira dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salman. RSF ayaa ku eedeysay dalkaas inuu mas-uul ka yahay gabowtfallo ka dhana bini'aadnimada. Kooxdaasi u dooda xurriyadda saxaafadda ayaa waxa ay sheegtay in Sacuudigu cagajugleyn daran uu ku hayo saxafiyiinta ku sugan Sacuudi Arabiya, iyagoo hoose ka xariiqay xarig loo geystay 34 wariye iyo dilkii wariye Jamaal Khashoggi. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii isbuuc la soo dhaafay Mareykanku uu sii daayay warbixin ka hadlaysa dilka wariye Jamaal Khashoggi 2 Oktoobar lagu dilay qunsuliyadda waddanka Sacuudi Arabiya ee magaalada Istanbul, halkaas oo la sheegay in dilkiisu ansixiyay dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salman. Sacuudi Arabiya ayaa hore u sheegtay in Khashoggi uu ku dhintay howlgal qunsuliyadda Sacuudiga ka dhacay, balse waxa ay beenisay in wax lug ah uu ku lahaa arrintaasi dhaxal sugaha Maxamed bin Salman. warkii dunida dhageystayaal waa nabadgelyo.
Soomaaliya inuu xagal daacinayo wada hadallada ay kula jiraan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Hadalkan ayaa ka dambeeyay war qoraal ah oo xalay ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo sheegayay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu martigelin doono munaasabad lagu soo gunaanadayo dadaalladii iyo wada hadalladii ku saabsanaa doorashada. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Soomaaliya ayaa xilliga wajahaysa deganaansho la'aan siyaasadeed oo salka ku haysa uranka doorashada, waxaana isbedelay ku imaanayaan go'aanno siyaasadeed looga hadlayo arrimaha doorashooyinka. Xalay fiidkii Muqdisho waxaa heshiis u gaaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda musharaxiinta, waxaana ka soo baxay qodobo ay ka mid ahaayeen in maalinta 8 bisha 6 ay tahay Muqdisho lagu qabto barnaamij ay soo qabanqaabiyeen madaxda musharaxiinta ammaankiisa la sugaysa dowladda Soomaaliya. Waxaase xalay dambe wargaha soo baxay ka madaxtooyada loogu yeero wada hadal in Muqdisho la isku yimaado 4 bisha ku dhagan maalinta Khamiista. Wada hadalkaasina waxaa ku baaqay madaxweynaha waqti uu ka ilaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxda musharaxiinta ayaa samaynta shir degdeg ku yeesheen hotelka Jasiire Muqdisho, kasoo saaray war saxaafadeed ay kaga hadleen xaaladihii ugu dambeeyay siyaasadda, gaar ahaan midda doorashada. Madaxda musharaxiinta xalay heshiis la gaaray ra'iisul wasaare Roble ayaa war qoraal ka soo baaqay ka madaxtooyada ka hor yimid, waxaana war saxaafadeed ay soo saaray madaxda musharaxiinta saxaafaddu akhriyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid hogaamiyaasha musharaxiinta.
Walaa midooda musharaxiinta wuxuu qeyb ka ahaa wada hadal u dhexeeya wasiir wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Maxamed Xuseen Roble oo xal lagu raadinayay dhacdadii 19-kii Febraayo iyo ismarwaaga doorashooyinka heer qaran. Wada hadalka waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa madaxweynayaasha gobolleedyada galmudug iyo shabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Wada hadallada oo laga gaaray isfaham horudhaca ayaa dejiyey culayskii iyo xaaladii kacsanaanta ah ee dalka ka taageeray, gaar ahaan magaalada Muqdisho, taasoo abuurtay rajo bilow ah oo lagu dhamayn karo ismarwaaga taagan. Wareeg kale oo wada hadal ayaa labada dhinac ugu ballameen maalinta Khamiista ah ee bishu tahay 4 Maarso 2020 si loo sii dhamaystiro arrimaha qabyada ah ee la xiriira kow cidda yeelanaysa mas-uuliyadda hogaamineed ee amniga iyo arrimaha doorashooyinka, maadaama uu mudaxileedkii hay-adaha dastuuriga dalka uu dhammaaday. Kaalinta midooda musharaxiinta ay ku leeyihiin wada hadallada iyo furitaanka masaaxada siyaasadeed iyo xorriyadda siyaasadda ee dalka. Waxaana si darri ah in madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si ulakac ah u hagal daacinayo wada hadalada u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo midowda, kadib markii uu isla maalintii shirka loogu ballansanaa ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn mas-uuliyadiisa, kaasoo uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo wada hadalada u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo midowda murashaxiinta. Haddaba golaha midowda musharaxiinta wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta in la fashiliyo wada hadalladaas, wuxuuna ku baaqayaa in fursad la siiyo wada hadalka. dhinaca kale, goluhu wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay kala soo qayb galaan mudaaharaadka uu ku dhawaaqay midowda musharaxiinta ee dhici doona maalinta sabtiga ah ee 6-da bisha 3-aad, kaasoo ka dhacay gudduhka Garsoon, wuxuuna xukuumadda ugu baaqayaa inay gudato waajibkeeda sugidda amniga shacabka iyo dibadbaxayaasha sida heshiisku uu ahaa. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa ra'iisul wasaaraha, madaxweynayaasha dowlad goboleed iyo beesha caalamkaba in aysan qayb ka noqonin tallaabooyinka guracan ee uu madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ku carqaladeynayo xasiloonida dalka iyo xal helidda geeddi-socodka arrimaha doorashooyinka. Waa mahadsantii masalaam.
Deganaansho la'aanta siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya waxaa si gaar isha ugu haya beesha caalamka. War qoraalo maanta ka soo baxana waxaa lagu soo dhaweeyey wada hadalladii dhowaan ee yeesheen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda musharaxiinta. Beesha caalamka ayaa ku baaqay shir degdeg ah isku yimaadaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka si looga wada hadlo arrimaha doorashada. Cabdiqaadir Okey, VOA.
muqdisho
madaxtooyada soomaaliya ayaan wali wax jawaab ah ka bixin hadalka cusub ee ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta hase yeeshee horey waxa uu madaxweynaha soomaaliya u soo dhaweeyey heshiiskii ay gaareen ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo hogaamiyaasha mucaaradka xalayna war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu 4 March soo martigelinayo munaasabad lagu dhammaystirayo dadaaladii iyo wadahadalladii la xiriiray hirgelinta doorashooyinka dalka ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kulanku hal maalin uu socon doono kana qabsoomi doono magaalada muqdisho ujeedada ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in lagu soo gabagabaynayo talooyinkii ay soo jeediyeen guddigii farsamo ee magaalada baydhabo oo kulmay intii u dhexaysay 15-16 February.
Dhinaca kalena mas-uuliyiin ka socda xukuumadda soomaaliya iyo midowga musharaxiinta oo shalayto mar kale ku kulmay hoteel ku yaalla gegida diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho ee aadan cadde ayaa ku heshiiyey samaynta 2 guddi oo midkood qabanqaabinayo dibadbax magaalada muqdisho laysugu soo baxo maalinta sabtida ee soo socota halka guddiga kalena ay baaris ku samayn doonaan dhacdadii magaalada muqdisho ka dhacday 19-kii bishii hore ee February. faahfaahinta warbixinta waxa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
xukuumadda soomaaliya iyo midowda musharaxiinta ayaa kulan saacado badan qaatay ku yeeshay hotel dikaale ee magaalada muqdisho kulankan oo daba jooga shir 25-kii Febraayo dhinacyadu isugu yimaadeen ayaa looga hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa tabashooyinka ay qabaan midowga musharaxiinta si xal waara looga gaaro arrimaha doorashooyinka ee lagu muransan yahay. kulanka kadib afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa warbaahinta u akhriyey qodobadii ay ku heshiiyeen dhinacyada oo ay ka mid yihiin in guddi loo saaro bannaanbax nabadeed oo 6-da bishan ka dhici doona magaalada muqdisho.
waxa uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay xubnaha guddiga qabanqaabada ka shaqaynaya bannaanbaxa nabadeed waxaana ay kala yihiin 1 Mudane Xasan Xundubey Jimcaale 2 Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish 3 Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame 4 Mudane Daahir Maxamuud Geele 5 Mudane Mustafa Sheekh Cali Duxulow 6 Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Alcadaala. magacaabistaasi ra-iisul wasaaruhu waa uu saxiixay waana dhaqangal.
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sidoo kale intii uu kulanku socday magacaabay guddi kale oo madax bannaan oo baaritaan ku sameeya dhacdadii 19-kii February ee ku saabsanayd rabshadihii ka dhashay bannaanbixii maalintaasi muqdisho ka dhacay.
waa guddiga madaxa bannaan ee ka shaqaynaya baarista dhacdadii 19-kii Febraayo 2020-kii waxaana ay kala yihiin 1 Sareeyo Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe 2 Kolonel Maxamed Cabdulqaadir Xaaji 3 Sareeyo Guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare 4 Sareeyo Guuto Maxamed Cali Bariise 5 Gaashaanla Dhexe Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud 6 Xuseen Macalin Maxamuud. magacaabitani waxay dhaqangelaysaa islamarka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waana uu saxiixay waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga.
wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya xasan xundubey oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyey wadahadalka labada dhinac waxaana uu sheegay in dhanka dowladda ay kaalinta kaga aadan ka qaadan doonto arrimaha lagu heshiiyey.
shirkaani waxa uu yahay shir daba socda baaqii bare ministarku uu ku baaqay iyo khamiistii hore 25-kii shirkii la qabtay ee ummadda soomaaliyeed guusha u keenay nabadda iyo niyad wanaagga iyo ku soo dhammaaday ummadda soomaaliyeedna meel kastoo dibadda iyo gudaha ay joogto ay aad iyo aad u soo dhoweysay aad iyo aadna ay u hambalyeysay ayuu wuxuu yahay shirkani kiisii 2aad. waxaa laga wada hadlay waxay ahaayeen waxyaaba hore loogu heshiiyey sidii loo fulin lahaa oo ay ka mid tahay sida hadda uu sheegay afhayeenku bannaanbax nabadeed inuu dhaco. sidaan hore u sheegna dowladdu mar walbaba waxa ay wax ku dhistaa daraaso iyo qiimeyn iyadoo la tixgelinayo ummadda soomaaliya danaheeda oo la fiirinayo ammaanka oo la fiirinayo isfahamka siyaasiyiinta iyo danta ummadda soomaaliyeed in laga shaqeeyo ayaa dib loo qiimeeyey waxaana loo arkay sidii maalinta horeba la sheegay inuu dhaco mudaaharaad nabadeed kaasna waxaa iska kaashanaya dhicitaankiisa iyo ammaankiisa waxaa iska kaashanaya inta labada qaybood ee xukuumadda iyo waxaa iska kaashanaya midowga murashaxiinta farsamada iyo goobta waxaweye waa lagada hadli doonaa sida uu dhacayo oo wax lagada hadli doona ayuu noqonayaa laakiin waxaa lagu heshiiyey waqtiga uu dhacayana waa laga heshiiyey sida farsamada u dhici doonana waxa weey waa laga wax la doona dawladda waxa uu aadina xukuumada inay amaanka suqto ayaa uga aadan ayadoo saan hore u sheegnayba amaanku uu yahay wax bulshada Soomaaliye ay leedahay oo muhaafad iyo mucaarad aan lahayn oo ah wax naga wada weyn oo dhamaantayna ilaashanayno sida tarteed cabashada ay muujinayaan waxa dawladdu ay garatay in si nabadoon iyo goob nabdoon iyo xilli nabdoon la qabto
sidoo kale hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsane oo ku hadlayay magaca midowga musharaxiinta ayaa sheegay in barnaamijaha qabanqaabadiisa ay iska leeyihiin mucaaradka dawladduna ay sugayso amniga halka uu ka dhacayo
midowga musharaxiinta waa mucaarad mudaharaad ayaa qabanqaabsanaya dad badanaa arrintaas qalab u fahmay xukuumadda mas-uuliyadeedu inbay qaadanaysaa oo dhinaca amniga ah talabaad waxaa la magacaabay guddigii baaritaanka dacwadii 19-kii oo laba dhinac oo saddex dhinaca golaha midowga musharaxiinta iyo saddex dhinaca xukuumadda ka socda oo dad runtii asleenahay kulligoodba dad khibrad u leh arrimaha amniga waaye oo saraakiil sarsare oo ciidanka xoogga dalka qeybihiisa kala duwan ka tirsan iyo rag khubaro amni ah oo isku jira inay keenaan natiijadii wixii dhacay 19-kii Febraayo ayadana waa lagu heshiiyey waxaan ugu baaqaynaa marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo xoogga siyaasadeed halkan ka maqanba in arrintaas nalala qaato nalala soo dhaweeyo si aan ugu dhowaano geedisocodkii aan ugu soo jirnay qabashada doorasho loo dhan yahay la isku raacsan yahay si xasiloona ku dhacda
maalinta Khamiista ee nagu soo aadan ayaa lagu wadaa in mar kale wejiga saddexaad ee shirka ay isugu yimaadaan xukuumadda Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta si halkaasi looga sii ambaqaado hirgelinta qodobada lagu heshiiyey islamarkaana si wada jira looga wada shaqeeyo qaabka lixda bishan oo ku beegan sabtida soo socota oo u dhici lahaa bannaanbax nabdoon xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
haatana dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxana soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf
mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqadarrada u qaabilsan hay'adda qaramada midoobay ee beeraha iyo cuntada ee lagu magacaabo FSNAU ayaa dhawaan sheegay in dad gaaraya 2,700,000 oo kun oo Soomaali ah ay soo waajahayso cunno yaraan ama ay xaaladoodu intaas ka sii hoos mari doonto bartamaha sanadkan. Gaar ahaan waxay sheegtay hay'addu in caruur lagu qiyaasay ku dhawaad 840,000 oo da'doodu ka yar tahay 5 sano ay suurtagal tahay inay ku dhacdo nafaqadarro, kuwaasu ay ku jiraan 943,000 oo ay ku iman karto heerka nafaqadarrada ugu hooseysa haddii aan gargaar loo helin. Waxyaabaha sababta u ah cunno yarida ayaa hay'adda falanqaynta cuntada iyo nafaqadarrada FSNAU ay ku sheegtay inay ka mid yihiin roobabka oo yaraaday, fatahaado, ayax, iyo saameynta xanuunka COVID-19 iyo weliba colaad. Macluumaadkan ayaa hay'addu sheegtay in lagu ogaaday qiimeyn lagu sameeyey xaaladda cuntada wixii ka dambeeyey dayrtii 2020-ka oo ku beegnayd bilihii November iyo December ee sanadkii hore. Cabdi Xuseen Roble waa maareeye ku-xigeenka mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqadarrada oo ay maamusho hay'adda cuntada iyo beeraha ee FAO.
Deegaanada Buuleedka waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose oo ahaa jooli goboladii dalka quudin jiray. Waxaa ka mid ah gobolka Bay oo isna ah meesha labaad ee isna dalka siin jirtay haruurka dalka uu cuno. Yacni dalka reer miyiga ah oo beeraleyda ah ayaa dhibaatada ugu badan ay haysaa oo ah labada Shabeelle, Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. Gobolka Bay guud ahaan Hiiraan oo asigu laftigiisu noqday gobol ay yacni ayo xoogiyo daadadku bay ku hardamaan. Waxaa ka mid ah gobolka asigana Bakool, gaar ahaan ceel barde iyo meesha la yiraahdo magaalada Xudur. Waqooyiga Soomaaliya koonfurta oo iyaga laftigoodu abaaro badan ay aafeeyeen ayaa ka mid a meelaha ugu daran ee nafaqadarrada halista ay ka jirto, maadaama abaartii dhacday 2017-kii aanay xoolodhiidaasi helin waqti ku filan oo ay kaga soo kabtaan, roobabkuna aysan ahayn yacni sidii la rabay, gaar ahaan gobollada dhexe ee bartamaha Soomaaliya laga bilaabo Galgaduud mudug ilaa iyo adigu Somaliland Puntland. Marka waqooyiga xoolodhiida waqooyiga iyo bartamaha ayaa iyaguna culays badan hayaa. Meelaha ugu daran oo ay aafadu mugal ee ka jirto xagga nafaqadarrada waxaa ka mid ah marka ayaash magaalada Muqdisho oo saaso galkaayo garow meelah ugu liito aan dhigi karo tirada ugu badan ee caruurta ah ee dhibaateysan waxay yaacdi laga heli karaa wax way marka ayaash Muqdisho iyo boosaaso Muqdisho dhibaatada ugu weyn oo haysto wax way cudurrada ku badan iyo qof kasta oo koofurta jooga oo markii uu habkii uu noolaan jiray waayaba si fudud u soo galaya magaalada marka yacni cudurkiina lama xakamayn karo shaqo ku filan dadkii ma jirto dhibaatooyinkaasa ugu badan waxaan faqadarada keenayo halka ay yacni boosaaso oo isagana magaalo xeebeedka Puntland dhibaatada ugu badan waxay weeye xilligaas bedelaya.
Beeraleyda Soomaalida ayaa sidoo kale sheegay in wax soo saarkoodii uu hoos u dhacay 40% sida ay ka soo xigteen hay'adaha gargaarku. Mashruuca FSNAU ee falanqaynta cuntada iyo nafaqadarrada qaramada midoobay waxa uu ku sheegay qiimeynta uu sameeyey in wax soo saarkii waddanka uu hoos u dhacay bilihii u dambeeyey, taasina ay xaaladda sii xumayn karto. Tusaale ahaan waxa uu sheegay mashruucu in dayrtii 2020-ka heedda ka soo go'day koonfurta Soomaaliya lagu qiyaasay 78,600, taasi oo 20% ka hooseysa wax soo saarkii soo go'ay 1995-tii ilaa 2019-tii celcelis ahaan. Waxyaabaha ugu waaweyn ee sababta u ahna waa roob yaraan, daadad soo laalaabtay, ayax iyo colaad. waxa uu sheegay mashruucu in waqooyi galbeed wax soo saarkii guug ama karanta lagu qiyaasay in heeddii soo go'day ay ahayd 17,100, taasi oo 50% ka hooseysa wax soo saarkii sannadkii 2010-ka ilaa 2019-ka celcelis ahaan, sida ay hay'addu sheegtay. Waxaana ugu wacanayay tiri roob yaraanta, ayaxa, iyo diir ku dhalatay haruurkii iyo gellidii. Dhinaca kalena qaramada midoobay waxay sheegtay bishii hore in dad Soomaali ah oo dhan 5,400,000 aysan haysanin cunto ku filan. Mid ka mid ah hay-adaha kale ee gargaarka oo lagu magacaabo hay-adda la dagaalanka gaajada ee Action Against Hunger ayaa ka mid ahaa hay-adihii bishii hore gargaar gaarsiiyey degmada Xudur, kaasi oo isugu jiray cunto iyo daawo. Laakiin Xudur waxay ka mid ahayd degaano badan oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo sannado badan ku jiray xayiraad ay soo rogeen maleeshiyada Al-Shabaab. Xayiraadaha waxaa ka mid ahaa gubista baabuurta iyo gaari dameerada raashinka iyo badeecadaha kale u sida degaanadaasi. Axmed Khaliif waa madaxa hay-adda Action Against Hunger ee Soomaaliya.
waxaa uu sii badan arrintan laga xiray suuqadii oo wadooyinkii wax soo marayeen wadoon iyay galeen waayna kala sii daranyahin sida runta marka la eego Xudur iyo Waajid ayaa u badan inta culayska ah gobolada kaloo dariska leh dhanka Ethiopia waxba usoo dhaca oo maaragtay suuqa wadooyinka dhanaxay u furanyahay laakiin inta Xudur waay ka wada go-an yihiin wadooyinka intaan garanayni taasoo dhalisay in wixii badeeca suuqa yaalay cirka isku sharray iibkoodii in qoysaskii meesha degnaa iyo bulshada meesha degnaa wax soo saarkoodii dabcan uu aada hoos ugu dhacay.
marka maxaan ku idhaahdaa waxaad ii sheegtaa marka cilmibaarista iyo daraasadaad ka samayseen dhinaca nafaqada iyo nolosha dadka heerkay taagan.
kii ugu dambeeyey aan ka sameynay cilmibaariska ugu dambeeyey waxaan sameynay bisha koowaad 2020-2021 intuu dhexaysay waxay tusinaysaa waqtiga ayada ah 50% deegaanka Xudur khaasatan qoysaska inay hal maalintii hal yoom ay maaragtay hal jeer ay karsanayeen cunadii, taas oo macnaha cadaynayso in maaragtay baahida meesha ka jirta ay aada u badan tahay. shanta qof ay sheegayaan maaragtay inaysan awoodin cunada inay suuqa ay ka gadan karin ka iibsan karin. marka horaanba saafiskii ama adeegii loo gaarsiinayay wuu yaraa, dabcan hay-adaha joogana aada bay ugu yaryihiin gobolka. inta u badanna haddii waa access culays badan oo xagga gaaritaanka ama lagu hanoqdo ee dowlis hanoqoto ama wadaba hanoqoto way sii adkeed, laakiin way sii ziyaaday intaada saddexda bilood lasoo dhaafo aan dhaho.
bal waxaad wax yar ka hadashaa caruurta iyo dadka aada u liita sida hooyooyinka iyo heerka nafaqada.
aydu waxaan ka sumaynay wax afqaladka lagu yirahdo smart survey on nutrition macnaha ku kooban xagga nafaqadarada, waxayna tusinaysay critical malnutrition levels wax la yirahdo oo xaalad macnaha aada u xun ay tahay markii loo eego nafaqadarada meesha ka jirto. annagu hay-adda goob caafimaad oo kala shaqeyno wasaaradda caafimaadka South West. Waxaan eegaynay inta cunug oo nafaq darro loo keenay iyo inta tirada soo kordhismatay bilyan soo dhaafay. Waxaana ku dhihi karaa ilaa iyo 581 yaa xarumihii imaanhayaan bishi. Waxaa lagu qiyaasi karaa 78% inay kordhismatay bilihii hore oon maaragtay aysan jirin culayskan badan. Marka xaaladda way sii xumaanaysaa si runta markii loo eego.
Markaan ka hadlayno heerka nolosha iyo nafaqa darrada xilligan, waqtigeedan barbar dhigaynaa, saahaan meelaha qaarkood waxay go-doon ku jireen ilaa 2014 waa 6-7 sano ka hor. Marka bal faraqa u dhexeeya ka hadal xilligan iyo 7 sano ka hor deegaanadan.
Anagu waxaan eegnaa wax sanad walba la sameeyo 2 jeer oo la eegayo bilowgii siduu yahay xaaladda iyo isbedelka. Hadda analysiskan aan sumaynana ama bartaankan aan sumayna waxaan eegaynay January 2020 sanadkaas soo dhaafay iyo hadda wuxuu isbedelay xarumahaas aan maaragtay aan ku taageerno dowladda. Marka 581 waxay ahayd sanad hore, laakiin hadda markii loo eego 729 yaa bishi xarumaha tagayaan. Marka waxay tahay tiro aad maaragtay u kooban.
Duruufaha bani aadminimo waxay ugu sii adag yihiin magaalooyinka ay go-doomiyeen ururka Al-Shabaab. Ganacsadahan oo aan magaciisa qarinay sababo dhinaca amniga ah darteed waxa uu ku sugan yahay magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan oo muddo ka badan 6 sano go-doon ahayd, inkastoo ay mucaawinooyin iyo agab aan badnayn ay uga tageen dhinaca hawada. Waxa uu ganacsadahani u waramay wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada sideeda dhanba guud ahaan waa go-toon, waa ogtahda magaalada adiga sanadkii 8-daadii hadda gelay go-toonka meeshadu marka waa iska culus tahay.
Cunqabateyntii shabaab ay saareen magaalada dhib intee la igaa kala kulanteen?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ani hadda kula hadlaa 700,000 iyo $300,000 inay aadaa maraynaa raashinaha leega jiray yani oo wali hal bil jiray lacagtii intaas leega jiray. Hadda marka ma jiba aan raashinka ay qabtaan bacda qor iyo boosh ay waxbay dadka ka qaataan wax banaaxaan. Hadda laakiin markii hore waa la dibi jiray, hadda dibitaanka waa la iska iska daayay. Laakiin dirigii wax la dibay aad ahaan hanti badan aan leega jiray aniga hadda shaqsiyan magaalada daraala sida u badan.
Sida Buule Burde oo kale waxaa sanado badan xayiraadii saarnayd magaalada Diisoor ee gobolka Bay. Sida go-doonku u saameeyey magaalada Diisoor iyo dhibaatada iyo culayska uga yimid dadweynaha waxaa ka waramaya gudoomiyaha degmada Diisoor Cabdisalaam Xaaji Siidow, oo isna u waramayay wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Degmada waa xiran tahay muddo intaa oo 7 sano camal ayaa xiran tahay. Degmada waxaa wax nooga imaadaa diyaarad, diyaaradaas ayaan wax ka sugna anaga wax ka sugna kalamalaa. Waa gartay marka dadka barakacyaasha oo kale xaaladooda xilligan waa sidee? Wallaahi xaaladu waxaa u baahanahay in hay-adaha gargaarka inaas usoo gaaraan gargaar ay siiyaan. Waxaa ka noolaayaan keliya hay-adaha ayaa wax siinayaan, sida WFD hay-adahaas ayaa wax siinayaan. Hay-adihii waxaan ku codsanaynaa in gargaarkii wax soo siiyaan dadkii oo bini'aadamnimada ah in soo gaarsiiyaan ayaa codsanaynaa.
Marka sanadkan rajo badan lagama qabo dalagadii ay beerteen oo ay ayaa baabiyey.
Dalabadii wax la sugaaya ma laha, wax laga sugaaya dalab oo hadda inaa soo go aragaa sugayna ma laha. Wixii la sugaaya wixii Ilaahay kor uu keena moogi wixii hadda la abuuray wax laga sugaaya ma laha.
Cabdirsaaq Cabdisanka waa gudoomiyaha degmada Qasax Dheere oo iyadana xaaladda nololeed ee ka jirta ay aad u qallafsan tahay. Degmadaasi oo caan ku ah beeraha waxaa ku habsaday ayaxa kolbadhinac u maraya dhulbeereedka Soomaaliya, taasi oo sii labalaabtay culayska ay Al-Shabaab ku hayeen deegaankaasi oo ay ka mid tahay inay toogtaan shacabka isku daya inay cunto ka soo iibsadaan deegaanada ka baxsan Qasax Dheere, sida uu sheegayo gudoomiyaha degmadaasi oo u waramayay Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Waxaa dhammaanba magaalada gabaaska mise caabda laga helayninba waxa waaye cunooyinka quutul daruuriga ahaa. Haddii la helana waxaa waaye qiimahaysan dadka awoodi karin ayaa lagu helayaa. Tusaale ahaan kiilo sokorta maanta lagama helayo Qasax Dheere. Haddii laga helana waxaa la kala iibsanayaa lacag 80,000 shilling Soomaaliga.
Waa gartay marka saameynta cunaqabateynta ay shabaab wadooyinka saareen ay idinku sheebtay haddii aad tihiin shacabkii Qasax Dheere iyo maamulkiisa waa sidee?
الله عليه العاد وعذق وايد وبذاقة سبع وأنت على عام دمنا بس حدا رتاب عبد الحواي والوسي اللي رتاع بديني فاسو حال وسي دار عبد الله وحيد دكتي كنت بقول بس حدا رتاب عبد الله وسي بير اللي هو داري هنا أي حدا وحيد دار وصل حد جمع رأي حاك لبتدي قص حدا معطى وحواي حالب يوقف منك وفي هذا البو في جهسة مشرقة صح داره حالب بن عبد الله يوقف منك
هل كي هاد الغاشين وكسر قلاد جمله خمس حدايره
جمله خمس حدايره وحيد الواحد فوق الميل في الجيران عفك جدا بين الشعبة وانتو شيء وحيد هذا كب حي وكسر يسر فوق وثمان توكل من تروج فقص حدا الصوب وهم دلوا على صفر وقص حدا الصوب رايا كيلس وخلاص صوب وقطع أيها كوهي عن الله وضد الصيغ وقالين أيها حبات كل الصيغ وقت هذا كان أقول الله يعفتك كبعدوية لا لهود روينة لولتا عليها
hay'adaha gargaarku waxay ii sheegeen in iyagana ay dhibaato culus haysto dadka barakacayaasha ah ee ku sugan miyiga iyo magaaladaba kuwaas oo ay soo wajahayaan xaalada adag bartamaha sanadkan iyadoo laga cabsii qabo cunno yaraan waxaa sidoo kale dadka danyarta ah saameeyay lacagii xawiiladaha oo hoos u dhacay iyo dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha oo yaraaday taas oo la xiriirta xanuunka covid-19 عبد حسين روبلي ماري يكفيين كمشروع فرنقين تحنتضي النفق الدرادة فاو أيان ويديي سيدا قرقار كباني آد من نمالوغو قارسين كارو ديغان ندى قوضانسن
أرطا نبادو وحي خويو تاي نلوش تدادك قدهان نباتك استوى لغا حدلو سوال بحترا دا كوا مادا سالفر ديغا سوف جيدا يعني هيدو حوي نين يعني ميران ياهول غبان كرا مركان القليلو وحي قدتا وحي عباه قوة وين يدالك مشكلات كوا وارون وحجر ميلا بدن ويعني كل كميجة هو بدن وان فرضي اكشوالين وحلا قاسيو عبالا قادو ميلا بدن مدلق بوديس كميدا مركا تاسينو هرم بلايني اتكستو وحجرنا يسوى اكتا هيساوتا لو قاري كرين مركا لكن دفق يعني هيا دو بدن وحجر يعني ميدام يكري جنسان لي يو سيستما لولو نغمو يعني نمت قريدا قاركا marka adigu waxaan isleeyahay meelo qaar xiriir badan kale waa jira laakiin meel dalka kamid oo la dhigi karo yaani complete lagmatay kara guud ahaan wa isolated ama isolated oo yaani kulligeed yaani looma dhaqan karo ma jiraan laakiin sidii la rabay dalku isaga fura yaani waxna looma gaarsiin karo
أحمد خليف مدح هيئة أكشن أجينست هانجر إلى دقالن كجاجرة أي إسناء إيجا ورمي حالة دق دقة هي كتاعن دقان ذا حجراده سارين يهين يصور تقل لماذا هنا مركل معلول دعه
والله وي وي أدبي مرت أي وفضود هاي إلى هنا بدبي ذكاء يو إن لقرب استعوم وهي حالة أدبي قص عطو وحات هنا باهي أي سي زيادة وحات إيفيدنس أو أكفيت ميليتريشن بحاله يقانو dadkii oo isku xaalada you know corona ga wuxuu sameeyay inuu dadka simo u noqdo xagga dhaqaalaha iyo xagga si walbo tan way qasii darantay oo deeyay xaalad akhri horan ku jireen oo dalka inta kale lamid ahaayeen yey wareeskan ziyadada u soo fuulay marka hadii saddex masiibo ama afar ama daad tan noqdo ama ay you know ay haasi dhibaatooyin la yimaaday ama corona ga hadii tan ay u sii ziyado waxaan la filay haddana waqtigan aan leenahay daacuunka iyo wax lamid ah way fududahay in ay xaalad wax loo yaqaan gaajo waqtigii la dhigi jiray agabar oo kale wax lamid ah yaa meesha maartay nooga muuqda
kaasi waxa uu ahaa axmed khaliif madaxa hay'adda action against hunger ee la dagaalanka gaajada dhageystayaal galka baaristu waxa uu la xariiray mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer goboleed si aan uga wareysano dhibaatada bani aadminimo ee dalka mas-uuliyiintaasi oo qaarkood ay cudur daarteen kuwo kalena aysan ka soo jawaabin codsigii ay noo gudbinay barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doonno waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid haaruun macruuf oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington
maamulka gobolka banaadir ayaa faray goobaha ganacsiga in aysan u adeegin qof aan wadan af xirashada ama maaskarada arrintan ayaa maamulka gobolka banaadir waxa uu sheegay in la doonayo in lagu xakameeyo laba kacleynta xanuunka covid-19 warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Maamulka ayaa faray goobaha ganacsiga iyo darawalada gaadiidka dadweynaha inayeen u adeegin qof aanu afka u xirnayn, sida uu sheegayo agaasimaha guud ee warbaahinta gobolka Banaadir Cabdullaahi Wiishe oo warfidiyeenada u akhriyay war saxaafadeedkii ka soo baxay maamulka gobolka.
Waxaa dhammaan goobaha ganacsiga sida maqaayadaha, arwooyinka, bangiyada, moolalka, hoteelada, dukaanada lagu iibiyo cuntada, supermarketyada iyo xafiisyada iyo adeegyada dadweynaha iyo dhammaan nooc kasta oo goob ganacsi ah waxaa la farayaa in aysan u ogolaan qof aanan haysan afxirasho ama waxa af qalaad lagu yidhaahdo face mask in uu ka dugaameysto goobtooda ganacsi. Sidoo kale milkiilayaasha goobaha ganacsiga waxaa si gaar ah loo farayaa in ay dhaqangeliyaan awaamiirta la xiriirta xirashada afxirashada ama face maskiga si loo dhowro xanuunka si loogu dhowrsado xanuunka coronaviruska ama COVID-19 oo ku dhex faafo bulshada dhexdooda. Sidaas daraaddeed waaxda caafimaadka dowladda oo ay xamar duumiyaasha dumooyinka gobolka Banaadir waxaa lagu dalbayaa in ay la socdaan dhaqangalka xirashada afka afxirashada ama face maski.
Cudurka coronavirus ayaa si xawli ah ugu baahaya gudaha Soomaaliya, waxaana 84 saac ee lasoo dhaafay laga helay 305 ruux, kuwaas oo 110 qof oo ka mid ahi ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, waxaana cudurka saacadihii ugu dambeeyay u geeriyooday 4 ruux, taasoo tirada guud ee dhimashadana ka dhigaysa 243 qof. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Mareykanka, waxa soo diyaariyay inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii 28-ka bishii Februari khudbad ka jeediyey shir sanadla ah oo ay qabatay hay-adda CPAC ee maxaafidka ah. Shirkan ayaa waxaa hadalka ka jeediyey dad kale oo magac ku leh xisbiga jamhuuriga. Haddaba inta aynaan u gelin waxyaabaha la xiriira mustaqbalkiisa siyaasadeed ee madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump goobta ka sheegay, bal aynu horta eegno taariikhda iyo waxqabadka hay-adda CPAC. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
CPAC waxaa la abuuray sanadkii 1947-kii. Magacaasi CPAC-na wuxuu taagan yahay The Conservative Political Action Conference. Waa codka iyo maaragta aragtida lagu mideeyey dadka loo yaqaano xagga midigta ah amaba conservative-ka. Waxaa runtii create-gareeyo shirka ugu horeeya qabtay qolal yiraahdo The American Conservative Union oo xaruntoodu ay tahay Washington DC, kuwaas oo iyagana la aasaasay 1964. Marka runtii ideyadu ama fikirku wuxuu ku yimi in dadkan Republicanka ama Republicanka sheeganaya xisbiga jamhuuriga loo qiimeeyo siday conservative yihiin amaba siday aad iyo aad ugu adag yihiin fikirka ay qabaan xisbigaas uu qabo. Marka runtii qof magacale oo shirka markii ugu horeysay la qabtay 1947-kii wuxuu ahaa Ronald Reagan, intii aanu madaxweynaha noqon ayuu ka hadlay, dhowr goor buu ka hadlay. Horta sidaasay ku abuurmay, wuxuu ku abuurmay, wuxuuna noqday maaragtay awood aada u weyn markay noqoto xagga siyaasadda, dadka taabacsan xagga fikirka ama diinaha ato ama conservative-ka.
Dhinaca maxaafidka,
xagga maxaafidka
waan gartay. Marka ururkani xisbiga miyuu ka tirsan mise kama tirsana? Macnaha waan ogaa inay jamhuuriyiin yihiin, laakiin xisbiga jamhuuriga ee maaragtay ee diiwaan gashan ma garab ka mid ah?
Horta waa un iyaga un waxaa, laakiin iyaga waxay waxaa weeyaan waa siyaasad ahaan bay u dhisan yihiin inay xisbiga meesha ay iyagu rabaan u leexiyaan fikir ahaan. Waana kulligood dadka ku jira waxa weeye waa xisbiga jamhuuri. markii waxa caan ku sii noqdeen markii ay bilaabeen wax la yiraahdo strobo oo ah sanad kasta markay shirayaan waxay qabtaan dadka conservative ka ah siyaasiyiinta ugu waaweyn ee magaca leh ayaa waxa la yiraahdaa halloo codeeyo qofkeeda noqon kara inuu waqtiga soo socda madaxweyne noqdo ama bade leadership ka ama hoggaamiyeyaal wanaagsan oo kasoo bixi kara oo ah conservative in meesha lagu maqa. Marka waa dadka shirka isugu yimi codayn bay sameeyaan sanad walbana waxay soo saaraan kabadka ugu dheer bay arkaan. Marka runtii Donald Trump marna kuma jirin dadkii la soo saaray codkooda meel gaaray, laakiin raggii rag badan baa soo maray oo Reagan uu kamid yahay, George Bush uu kamid yahay, markii meeshii lagu codeeyey codka ugu dheer lahaa markii dambena madaxweyneyaal
waan gartay. Madaxweyne hore maraynka Donald Trump shirka wuxuu ka sheegay sidii caadiga ahayd in laga xaday amaba laga dhacay doorashadii, ma jireen dad kaloo magac leh oo meesha ka hadlay oo iyaguna aragtay la qabay?
Horta runtii marka laga reebo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii Mike Pence markii laga reebo oo isaga inta la casuumay aanay iman, waayo dee labadooda isku dhacay markii ugu dambeysay, laakiin nimankii magaca lahaa oo dhan conservative ka xisbigiisa ahaa way wada yimaadeen, rag waliba uu qaar badan maaragtay aflagaadiyey madaxweynihii hore waxyaalo badan u geystay oo aan la islahayn way imanayaan. Waxaa ka mid ahaa dee runtii Cruz baa ka mid ahaa, waxaa ka mid ahaa Pompeo, waxaa ka mid ahaa Florida ninkii governorka ka amaba barasaabka, isagu runtii markii codeyntii la qaaday maalintii dhaweytay number two ga noqday. Marka runtii cid la tiri kuwan xataa imaan waxay u gudbiyeen inay ku taageersan yihiin, waayo waxaa laga baqayey halkaa ansaxee waxaa laga baqayey inuu haddii nimanka xisbiga jamhuuriga qaarkood ama ay kulligood ay ku dhawaaqaan in xisbiga kan aanay xisbiga laga leexiyo Donald Trump inuu xisbi cusub ku dhawaaqi doono ayaa laga baqayey, saas darteedna uu halkaa xisbigii ku kala jabo. Marka waxaa iyagu ku faraxsanaayeen waxay ahayd inaanu xisbi ku dhawaaqin oo xisbigii jamhuuriga u midaysnaan doona, laakiin uun hodoono mid isaga ku daba fayla.
Haddaba marka laga yimaado madaxweynihii hore ee Trump, waa kuwe madaxdii goobta ka hadlay? Waa kan Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxa ugu caansanaa oo markii hore aan la filaynin inuu ka qayb soo qayb galayo madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump, sidoo kale waxaa ka soo qayb galay madax badan oo ayagu rajo kale in ay isu sharaxi doonaan sanadka 2024 madaxweynenimada dalkan Mareykanka. Waxaa ka mid ahaa gobernarka gobolka Florida oo lagu qabtay xafladda, waxaa iyaduna aad u cadcaday gabadha ama haweeneyda gobernatoraha ka gobolkan Minnesota ay deriska yihiin South Dakota oo khudbadeedii aad looga helay. Waxaa kaloo kasoo qayb galay senatarro badan oo kamid yahay senator Ted Cruz oo senatarada ugu caansan dalkan Mareykanka oo laga soo doortay gobolka Texas. Marka isku soo duuba madax aad u badan baa timi oo kasoo qayb gashay shirkan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay waxaa la shirka waxaa la keenay sanam madaxweynaha Mareykanka, madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump, maarta laga sameeyey. Sidee loola dhaqmayey markaad daawatay say waxu socdeen?
Run ahaantii dadku siyaabo kala badan duwan bay u turjunteen sanamkan oo qaab dahab u eeg loo sameeyey. Taariikhda sanamkan waxaa soo sameeyey nin degan dalka Mexico, waxaana ognahay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanku inuu aad uga soo horjeeday xadka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka oo uu derbi dheer ka dhiseeyey. Dadku waxay u arkayeen laba siyaabood, inkastoo ninka uu sanamkan sameeyey uu ku doodayo inuu isagu u sameeyey inuuba u geeyey madaxweynaha oo uu gurigiisa ama meesha uu golofka ku leeyahay uu isku dayay, laakiin arrimaha amniga aada loo arkayay uu gelin kari waayo. Laakiin dadku waxay xasuusisay oo aad iyo aad looga maadaysanayay oo ah in diinta kristaanka aad caan uga ah oo xilligii Nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam in qaybo ka mid a reer Bani Israa'iil ay dahabkoodii inta ururiyeen inay sanam ka sameeyeen dahab ka samaysan oo ay caabudeen oo markii dambe uu ka burburiyey. Marka dad badan baa waxay arrintii uga turjunteenba in kani uu ka dhigan yahay qaybo ka mid a joogay jamhuuriga inay baa diyaar u yahay caawdaan madaxweynaha hore dalka ee Mareykanka marka siyaabo badan oo kala duwan baa loo turjuntay sanamkan qaarkoodna ha ahaadeen in kuwa ayagu kulliti ahaama ka soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka iyo qaar ayagu laba dhacsanaa oo uu arkay arrimo xiiso leh inay tahay sanamkan la keenay meesha
madaxweynaha Trump ayaa intii uu hadlayay weerar ku qaaday Joe Biden maamulkiisana ku eedeeyay inuu baabi'inayo guulihii uu isagu gaaray 4 sano ee uu xilka hayay waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed
waxa runtii inta executive orders ama shuruucdii degdegga ah oo soo saaray tirada badnaa oo ay ka mid ahaayeen inuu gidaarka dhiso Mexico iyo Mareykanka u dhaxeeya inuu muslimiinta mamnuuco inuu maaragtay waxyaalihii environment-iga ama bay'adda lagu ilaalinayay baabiyo in dadkii qaxootiga ahaayee kasoo galaayay meesha la yiraahdo dilaca laakiin Amerika uu iyagii caruurtoodii kala geeyay xabsi ku guray in waxyaalihii badnaa ee uu sameeyo runtii oo dad badan oo sababta uu codka ku waayeen ay ahayd isagoo waxa uu leeyahay guul baheena waa la baabiyo waxyaalaha noocaas ah laakiin cid waliba way ogeyd haddii Joe Biden meesha uu qabsado uu baabiyanayo isaguba wixii uu gaaray ama shuruucdii uu dejiyey ama guulihii uu gaaray madaxweyne Barack Obama uu wada baabiyey marka runtii tanu ma aha calaacalkiisu waa dadkiisa uu la hadlaya taabicsan unbay wax u taraysaa laakiin dadka intooda badan waxay u taraysaa
sidoo kale hadalka madaxweynihii hore waxaa ku jiray wax weeg in sanadka 2024 uu tartanka madaxtinimo qayb ka noqon karo haddaba sidee loo arkay hadalkii madaxweyne Trump mar kale Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan
runtii khudbadiisa aad bay u dheerayd in markaan dhuufnay ama dad badan oo siyaasadda indhaindhayaan ay dhegeysteen waxaa ka muuqday madaxweynaha cara aad u fara badan baa ka muuqday nin wuxuu u muuqday inuu rabo inuu aargoosta rabo wuxuu u muuqday nin diyaar u ah inuu xisbiga dhexdiisa inkastuu taageero xoogle ku leeyahay haddana waxa cad oo aan cidna dafiri karin in xisbiga jamhuuriga in badan oo kamid a ay kasoo horjeedaan aysan ma diyaar u ahayn inuu noqdo madaxweynaha ama murashaxa xisbiga jamhuuriga ee sanadka 2024 laakiin si kastana ayuu u yiri inuu yahay isagu qofka keliya ee macnaha wajahi kara in xisbiga dimuqraadiga ama kooxaha garabka bidix ee siyaasadda dalkan Mareykanka in marka harimihiisa waxaa laga dhibansanayay inuu diyaar u yahay inuu tartamo laakiin waxa cad ayadana sidoo kale inuu aad iyo aad u xiiseynayay dadkii isaga kasoo horjeestay ama dacwadii isaga ka dhanahayd in jamhuuriyiintii taageeray oo ugu horeyso haweeneyda laga soo doortay gobolka Wyoming ee u dhalay madaxweynihii kuxigeenkii hore dalka Mareykanka Cheney inuu ayada weerar si qaawanaba ugu qaaday oo uu yiri waa in ayada 2 sano kadib laga tuuraa in baarlamaanka ay ku jirto aqalka hoose kongreska wuxuu kaloo sidoo kale carabaabay magacyo badan oo ay kamid ahaayeen dadkiisa ay kasoo horjeestay marka wuxuu u muuqdaa madaxweynuhu siyaasadiisa inuu rabo marka hore inuu ismuujiyo sanadka 2022 oo dib siday ula soo noqon lahaayeen jamhuuriyiinta labada aqal waa aqalka hoose kongres iyo aqalka sare sanadka oo arrintaa qayb weyn ka qaato taasi hadday dhacdana uu markaa ugu sii diyaar garoobo sidii isugu diyaarin lahaa inuu u tartamo mar labaad murashaxna noqdo dalkan Mareykanka sanadka 2024
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo khudbad ka jeediyey shiray qabato hay-ad muxaafid ah oo dhacay 28-kii bishii hore ee February taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi
haatana dhegeystayaal waxaa ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban ee maanta waxaana magaalada nairobi ku soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dadka Soomaaliyeed ma waxaa maslaxadii ugu jirtaa inay doorashooyin loo dhayahay oo waqtigeeda ku dhacda iyagu ay sabaystaan oo iyagu ay leeyihiin mise waxaa loo baahan yahay in faragelin lagu sameeyo beesha caalamka iyo dad kale oo markaasi sidii horeba dhici jirtay ay ka qayb galaan sidii la isugu soo jeedi lahaa doorashadaasi
waa mawduuca doonta gaaban ee ku saabsan tahay waa arrin ay ku kala duwan yihiin dadka Soomaalidu waxa ay kala qayb galaya Cabdi Casiis Aadan Saalax iyo Cabdi Rashiid Bulle Gooni baa kale oo labaduba ka faallooda arrimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida waxa ku bilaabayaa Cabdi Casiis Aadan Saalax
yasiin waad maasan tahay marka hore dawladda waa dawlad xor ah oo system leh iyo strategic leh roadmap lagu socoto marka waxaan rabnaa roadmapka dawladda ay wado si looga ilaaliyo cadawga Soomaaliyeed cadadka kan gudaha iyo kan dibadda waa in la ilaaliyo bergilum baan Soomaaliya Soomaali waa xor ilaa xeer Soomaaliya saaxiida waxa ay hadanaysaa ilaa shaqada qabsanaysa ilaa systemka ilaashanaysa dawladda dawladeed waa lid bay ku yihiin waayo waxa ay waa nimankii ka soo haray ee systemki burburay hore marka sadexda oo dawladda la shaqeeyaa oo la hadlaya waxa ay ayay rabto in la raacwo waayo ida masuulka ah taladana saarantahay taladana ilaalisa kan ee saaxada gudaha kan dibadda
laakiin waa federaal ama waxa leedahay dawladkeega waxa
uu federaalka maxaa la hayaa federaalka waa Soomaali federaalka Soomaalida kan waxa federaalkan anaga ma sameysanin cadawga hore u jirjira no sameeyo oo way qaab qaldan baan u soo biyay marka sida darta anaga cadawgii baan rabnaa waxyaabaha la qabtay in la saxo corruption u soo biyay rabnaa anaga
Cabdi Rashiid waa dhageysanaysaa Cabdi Casiis maxaad arinta kaleena
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Voice of America iyo Tuqi Yasiin wariyaha cadaaga waa u mahadcelinaynaa fursadan oo ku aadan doorashada Soomaaliya taagan inaan ka hadal Yasiin anigu waa Soomaalida waxaan qabaa intii hadda waxaan yarka oo noo dhisan beesha caalamka noo dhistay iyo baan nagu maalgelisay igad baan nagu maalgelisay tala Soomaaliyeed waxa u dambeysay carto tala Soomaaliyeed ma ahayn inta ka dambeysay waxa isku kaana waday oo la rabay inaan ka faa'iideysano dalka hadduu saar u burburo cid keligeed ma istaagi karto waa inaan gacan helnaa gacanta caalamka marnaba lagama maarmo la'aanteedna doorasho ma dhici karto ilaa 2000-kii doorashooyinkii ilaa embakaati wax noo dhacayeyna ama ha khaldanaadeena dhaliilahay lahaadeena waxaa noo soo waday oo intaana soo gaarsiiyey oo institutionada dowladda hay-adaha soo kaabayay beesha caalamka dhaqaalaheeda ku bixinayay UN-ka AMISOM-ta IGAD dowladaha dariskaana soo waday in Soomaalida hadda waan aragnaa hal shir bay Soomaalida u madax banaanayd wuxuu ahaa shirka Somaliland iyo Soomaaliya dhexmaray hal maalina wax kama soo dhaxbeen waxaa yeelayso cid barashadaysa ma jirin hadda markii ay meesha ka baxday dowladda inta IGAD oo mashruuc IGAD la yiri Soomaalida iyadoo keligeed hadda doorashada qabsato oo noo soo marisa IGAD oo lii Soomaalida anaka isku filan uu yiri madaxweynaha hadda jooga imaamulka hadda jooga yiraahdeen doorashooyinkii ilaa kasoo bilow dhusa mareebo ilaa baarlamaanka baydhaw wax lagu ansixiyo hal warqad ah oo la ansixiyey oo doorasho oo noo hagaagay ma jirto marka waxaan u baahanahay beesha caalamka iyo security council-ka iyo dowladaha IGADbo barashar baan u baahanahay si aan hore ugu socono dadka Soomaaliyeedna waa inay aqbalaan gacanta shisheeye inay walaalnimo iyo ehelnimo
uma baahna in la dhexgalo waa mucaaradka nimanka ayada ma orokno mucaarad waxa weeye ninka dawladda saxaya oo meesha ka qaldantay hagaajiyo yaa loo baahan yahay in uu yahay mucaarad sidaa darteed dawladda waxa ay ila taradii iyo maamulka iyo systemka gacanta ku haysa waa inay ka ilaalisaa cadawga gudaha iyo kan dibadda si loo gaaro nabad iyo barwaaq waayo Soomaaliya 13 sano u dambeysay cadawga saa u qasay in man la shaqeynayo oo ay xalasho u shaqeysaa lahaa
sidee doorasho ku dhici kartaa marka haddii aad leedahay mucaaradkii dad bay u shaqeeyaan dawladdiina aanay keligeed meel marin karin doorashada
dawladda waa inay xog ku qaldbato ku isticmaashaa haddii ay tahay xirad military isticmaalto waa inay isticmaashaa shaqada systemka ay xoojisaa ayna dardargelisaa geeska geeska inay gaarsiiso waayo Soomaaliya laba yiri kuma shaqeyn karto
baa kale dadka Soomaaliyeed wax badan bay doorashooyin qabsadeen labadii doorashooyin ka horreysay Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif Muqdisho lagu qabtay tii laftirkeeda la doortay farmaajo madaxweynaha talaahay Muqdisho lagu qabtay dad Soomaaliyeed baana qabanayay taa maxaad kaleen
walaal dad Soomaaliyeed xama qaban iyo intaa noo qabatay ama soo bahergelisay waxaan ognahay hadda madaxweynaha joogo warqada kama dambaysta iyo securitygiisii degmada uu tagayo baray ministerka ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo madaxweynaha ama soo ba ilaaliso dekedda iyo airportka oo iconka dalka iyo filas madaxtooyadaba waxaa ilaaliya ciidanka shayaa noo joogo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha waa nala kabaa Soomaali hadda inaan aqliga iska qaadna mar wadanka jaabta sabab ku jira waa inaan aqbalnaa waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka inay culays saarto maamulada iyo dowlad iyo magac isaga iyo maamulka waqtigiisa u dhamaadayba la saaro si doorasho ay noogu dhacdo gobollada naga maqan sida Soomaaliland ahna ay doorashada naga mid noqdaan waxyaalaha caqabadka ka mid tahay sida Soomaaliland in doorashada lagu soo daro wax magacaysiga caqabadka waxaan oga gudbi karnaa in barashar la helo without barashar waxaanu ma soconaya
dadka Soomaaliyeed way ku kala aragtid weeyeen sida labadiin way ku kala aragtid weeyeen in doorashooyinkii faragelin lagu sameeyo iyo dawladda Soomaaliyeed ay u madax bannaanato si hadba waqtiga loo feexamiyo maxaa ku muqdaadiga ay Cabdiasiis
aniga waxaan filayaa dawladda hadii systemka dawladda bagcanta ku haysa dawladda farmabkeeda iyo taladeeda iyo fikirkeeda waa in la raacaa anaga Soomaaliya talada haysana madaxweyne farmaajo talada gacanta ku haya asagan ka warsubayna asagan rabnaa in uu wadada fiican oo wanaagsan ee Soomaalinimada inuu dadka u horseedo si loo helo doorasho haddii hata extension wan yaa lagu daro oo si aan nidaam lagu kala gaari karno
Cabdi Rashiid baa kaale maxaa haddaba halkaad u aragtaan
halka waxaan u arkaa maamulka hadda waqtigiisa dhammaaday oo madaxweyne farmaajo hoggaanka ka yahay inay dhulka dhigaan way ku guul daraysteen inay doorashadii 4 sano ay ku qabtaan doorasho isla ogol yahay halkeeda inay jeexaan madaxweynaha hadda joogo waxaan u arkaa inuu dhulka dhigo guddiga doorashada la wada samaysto hadda weli waxba noo dhaqan waa la is ogol yahay weli maamul iyo maamul goboladii way la isku imaanayaa inta waxa yar kooteenbada noo samaysta aan lagu kala tegin madaxweynaha waa inuu dhulka dhigo asagoo musharaxiinta la mid ah uu daayo xukuumadda shaqadeeda uu daayo doorashada aan qabsanno guddiga doorashadana la wada samaysto nimanka musharaxiintaana ay madaxweynayaalka horar ay ka qayb galaan shirka ay ka qayb galaan meeshana la wada fariisto ergooyinka Soomaaliland iyo waxooda dhanna loo madax baneeyo ayadoo madax banaanna dadka ay fariistaan inta wax hadda yarkoo noo dhisan aan lagu kala
Cabdicasiis ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa
halka waxaan u aragnaa in dawladdu la siiyo extension wanya si loo gaarsiiyo systemka gees to gees waxaa loo baahan yahay in dawladdu ay sameyso wax loo dhan yahay beelaha Soomaaliyeed iyo gabay aanba Soomaaliya si loo gaaro doorasho sax oo la wada dhan yahay loo igu yahay haddii ay tahay ururada bulshada iyo beelaha kale lagu soo darsado maamulada gala si loogu matalo la soo biyo
cad ayaad u baahsantahay kuwaasi waxay ahay Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Cabdirashiid Buule Gooni baa kaale oo labadooda ka faallooda arrimaha geeska afrika gaar ahaan Soomaalida labaduna waxay joogaan magaalada Nairobi doodigaana inta aynu joogto intay marka wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
maasanid yasiin ciise wardheere
marka hore sawirkii dunidu rugaal celisa iyo jimaal axmed usmaan
wasaafada ay soo saareen xubnaha midowga musharaxiinta ayaa waxay ku eedeeyeen madaxweynaha dawladda federaaliga Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo inuu xagal daacinayo heshiisyada iyo dhexmaray xubnaha midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen roble si loo dhameeyo arrimaha isfahamwaaga ee ka dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka midowga musharaxiinta ayaa sheegay in xubnaha musharaxiinta iyo xukuumaddu ay qorsheysnayd in ay kulan yeeshaan maalinta khamiista ee soo socota balse waxa ay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya isla maalinkaasi uu ugu yeeray xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya inay ka soo qabgalaan sida arrimaha doorashooyinka looga hadlayo oo lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-kii Sebtembar Muqdisho ay dhinacyadu ku gaareen ee ku aadan arrimaha doorashooyinka midowga musharaxiinta ayaa waxa ay ku sheegeen warsaxbadoodkooda in cawaaq xumo ay ka dhalan karayso in la fashiliyo wadahadalada u dhexeeya xukuumadda Soomaaliya ee ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo xubnaha midowga musharaxiinta waxaana ay ku baaqeen sida warsaxbadoodkooda ku xusan in fursad la siiyo wadahadaladaas dhinaca kale saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa soo dhaweeyey wadahadalada u socda ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo midowga musharaxiinta kaasoo kiisii ugu dambeeyey shalay muqdisho ka qabsoomay qoraal ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ayaa waxay ku sheegeen in ra'iisul wasaaraha iyo xoglaha musharaxiintu ay ka codsanayaan in ay ku tallaabsadaan horumar hor leh mareykanka ayaa la rajeynayaa inuu cuqabateyn uu ku soo rogo dalka ruushka si loogu ciqaabo sumeyn la sheegay inay u geysteen Alexei Navalny oo si weyn u dhaleecan jiray Kremlin sida ay sheegeen labo ilo xogaal ah oo arintan la socda go'aanka madaxweyne Joe Biden uu ku cunqabateen in Ruushka ayaa ka dhigan mid ka duwan sidii uu la tacaamuli jiray Donald Trump oo madaxweynihiisa ka horreeyay waddanka Ruushka kaas oo aan wax talaabo adag ka qaadin Ruushka Kremlin ayaa maanta sheegay in cunqabateen cusub oo kasta oo ku aadan sumeynta Navalny aysan yoolkooda gaari doonin balse kaliya ay sii xumeyn doonto bay yiraahdeen xiriirka labada dal oo awal baa mid aan caga badan ku istaagneyn Navalny ayaa ku xanuunsaday gudaha diyuurad uu ka soo raacay Siberia waxaana loo qaaday dalka Jarmalka bishii Agoost si loogu soo dhaweeyo halkaas oo dhaqaatiirtu ay ku sheegeen in Navalny la sumeeyay Ruushka ayaa beeniyay inuu wax lugu ku lahaa xanuunka Navalny waxaana intaas ku dareen inaan cadeyn lahayn in la sameeyo Alexei Navalny.
Guud ahaan dhageystayaal idaacaddayadi galabnimo way la socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu Asaare Ciidla Nuur. Waa nagaynta tan iyo kulantideena dambana waxa la idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.